Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 150. Ons gaan die eerste vers sing. So kom ons staan, dan sing ons Psalm 150. Dis loof God, loof sy naam alom. Sê, ons sing net vers 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ruiming 12:3 vers 1 en 2. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet en ons antwoord daarna op die wet van die Here met die sing van Psalm 119. Ons gaan daarvan die vierde vers sing. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing nou op Psalm 119, die 4de vers. Skriflesing 1 Tessalonisense 1. Ons begin lees by vers 1 tot aan die einde van vers 10 en ons gaan in die prediking die hele geleese gedeelte met u behandel. 1 Tessalonisense 1 vanaf die eerste vers. Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil en julle het ons byvoorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees afkom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en die ware God dien, en dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Heer onse God, ons verootmoedig ons voor u, want ons kyk op na u, ons bewonder u, en in volle oorgawe gryp ons u hand, want u self het neergebuig om ons aan te raak, om ons nie te maak. Ja, u kom na ons toe deur u heilige woord, en u woord gryp ons in die hart, en die Heilige Gees maak daar die woorde in ons lewendig, en dit word 'n krag waarmee ons as gelowiges en as gemeente ons taak en roeping in hierdie wêreld met vreugde kan doen, waar ons saam kan uitgaan om te kan wys wat gebeur wanneer u 'n mens nuwe lewe gee. Ons loof u daarvoor, want ons weet as dit nie vir daardie liefde en genade was nie, daarvan ons niks sou oorbly nie. Want ons as mens is van nature geneig om u en ons naaste te haat. En daarom is dit vir ons so wonderlik om te dink dat u daardie akeligheid uit ons lewe verwyder het, dat u vir ons geleer het en gewys het wat ware liefde is, dat u ons weer selfrespek gegee het en roepingsbewustheid. Ons dankie vir hierdie gemeente, ons dankie vir alles wat ons uit u groot handvol gawes kan ontvang, al die vreugde, die blydskap en die liefde wat ons met mekaar kan deel. So baie wonderlike dinge wat hierdie wêreld glad nie ken nie, maar wat u oor ons uitstort. Ons dink in die besonder, Here, vanoggend in ons gebed aan ons kinders wat weer met hierdie nuwe kwartaalse skoolaktiwiteite gaan begin. Ons dra hulle aan u op, veral aan u genade, maar ook aan u bewaring. Hou tog ons kinders veilig en gee vir hulle oorgawe en maak hulle fliks en vlytig, sodat hulle dit wat hulle leer nie alleen kan aanwend tot hulle eie voordeel nie, maar ook tot eer van u naam. Ons bid vir diegene wat u geroep het om voor die kinders te staan. Here, wil u hulle tog versterk. Ons weet dat hulle uit u hand die gawe van geduld en deursettingsvermoë moet ontvang, en ons vra dat u hulle dan ook op so besondere wyse sal versterk. Ons dink ook in ons gebed vanoggend aan almal wat as getroudes, huweliksmaats voor u staan. Ons vra dat u ons tog op daardie gebied ook ryklik sal seën, en dat die liefde wat u vir ons gee voldoende sal wees om die aanslae van hierdie wêreld teë te staan. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose, en wil u tog hulle wat na u roep in u liefde beantwoord en aanraak. Wees nou in ons midde wanneer ons saam u woord oordink, leer ons. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing. Ons sing Psalm 43, as ek dit nie mis het nie, 43. Ja, ons gaan, ek lees vir ons verse 3 en 4. Dit is die psalmvers wat die oorgang tussen die gebed en die prediking vir ons bewerkstellig. Sent Heer uit die hemelse geweste u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is het my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Dan gaan ek in na God's altare, tot God my vreugde en lied. dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my na kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Kom ons bly so sit, en dan sing ons Psalm 43 vers 3 en vers 4. Liefdes in ons Heer Jesus Christus, die Bybel praat op verskeie plekke daarvan dat God vir hom kinders uitverkies het. Ook hier in Paulus se brief aan die Tessalonisense, veral by vers 4, word daar vir ons melding gemaak van God se liefde vir sondaar mense, as daar geskryf staan, dat ook die gelowiges in hierdie gemeente uitverkies is. Paulus beskryf echter ook, wat die gevolge van hierdie genadige uitverkiesing is. 'N uitverkore kind van God, sy hele lewe, sy hele bestaan, word beïnvloed deur hierdie genadige handeling van die Hemelse Vader. So 'n kind vertoon 'n totale ander nuwe manier van lewe. Daar word nuut gedink, nuut gedoen, nuut gepraat. God se kind begin al hoe meer God se beeld vertoon. En so word God se eer dan uitgedra. En so word God se liefde dan gewys en verkondig. Die uitverkiesing is dus sigbaar op 'n alledaagse en 'n praktiese wyse. Omdat die Here se kinders sy beeld vertoon, word hulle dan inderdaad ook voorbeelde in die samelewing. Hulle word voorbeelde wat navolgingswaardig is. En dit, hierdie voorbeelde, het weer op sy beurt die gevolg dat ander mense die liefde van God stadig aan begin raak sien, selfs begin aanvoel en begin beleef. Daar kom 'n gewaarwording. Die uitverkiesing broeders en susters, is dis, as mens dit uit hierdie hoek uitvat, glad nie eintlik moeilik om te verstaan nie. Want enige ene kan dit op 'n eenvoudige wyse raak sien. Deur die voorbeeld wat die uitverkorenes net eenvoudig uitleef en deur stadig aan daardie voorbeeld van die Here se uitverkorenes te begin navolg. So word God se eer uitgedra. So word God bekend gestel. En dit wys ook vir ons broeders en susters een van die belangrikste redes waarom God in die eerste plek vir homself kinders uitkies. Die Here kies sy kinders uit om voorbeelde te wees van sy genade. Voorbeelde te wees van wie hy is. En ons wil vanoggend dan hierdie lyn wat so pragtig in hierdie eerste deel van die Tessalonisense brief na vore kom met u behandel. Ons wil dan kyk na die voorbeeld wat ons as uitverkore kinders van die hemelse Vader stel. In hierdie paar verse wat ons gelees het, is daar dan vier voorbeelde, vier wyses, kan ons sê, van voorbeeld wees, wat Paulus in hierdie paar verse so duidelik na vore laat kom. In die eerste plek wys hy op die voorbeeld, op dat ons moet voorbeeld wees in dit wat ek beleef. Hy begin dus binne in jou. Daarna, in die tweede plek, verwys hy na die voorbeeld, wees in wat ek sê. In die derde plek, voorbeeld wees in wat ek doen. En dan in die vierde plek, sluit hy hierdie gedeelte af, deur te wys hoe ons voorbeeld moet wees, in die manier hoe ons werk. So dit gaan oor beleef, sê, doen en werk. Kom ons begin by die eerste een. As ek 'n voorbeeld wil wees, hoe beleef ek dit? Nou broeder en suster, dis baie belangrik om hierdie eerste punt reg te verstaan en reg te plaas. Soos ons in die inleiding gesê het, dit begin dus binne in die mens. Dit is eers nodig om te bepaal hoe jy oorspronklik 'n voorbeeld word. Met ander woorde die eenvoudige vraag, maar hoe werk dit? Aangesien broeder en suster voorbeeld wees so 'n groot verantwoordelikheid is, is dit waardevol om 'n paar gedagtes af te staan aan die oorsprong daarvan. Die oorsprong in jou lewe daarvan moet duidelik word. Hierdie vermoë kom nie uit 'n mens self uit nie. Paulus skryf dan in vers 5 dat die evangelie, met ander woorde, God se boodskap, het tot die Tessalonisense gekom. En deur hierdie boodskap van God se woord, wat hy in Silvanus en Timoteus aan hierdie gemeente gebring het, is daar iets wakker gemaak in hierdie mense se harte. En dit wat daar wakker geword het, was nie bloot 'n nuuskierigheid of 'n geïnteresseerdheid alleen nie. Hier word gepraat van, let op hoe skryf Paulus, van 'n krag. Hy sê, toe die woord van God kom, het dit saam met iets gekom, en daai woord In die Grieks is dit dynamis. God se woord kom saam met 'n krag. Die woord, die boodskap van die evangelie is dis nie maar 'n reaksie op 'n interessante toespraak nie. Want saam met die Here se woord kom daar die krag. En daai krag weet ons almal is die krag van God die Heilige Gees. Dit is 'n krag wat 'n mens die proses laat deurloop om weer innerlik van binne af jou te laat lewe. Daar waar dood was, donkerte, geen insig, geen aanvoeling nie, kom daar nou lig, krag en 'n ontwaking. Nuwe lewe begin. En daarom sê hy, het die Tessalonisense dit wat met hulle gebeur het, begin, en hier kom die woord, begin beleef. Jy sien, nuwe lewe bring belewenis. En dis alles dinge wat gebeur met daardie krag agter dit. Die mens raak bewus en voel daar's iets wat gebeur. Jy sien gemeente, wanneer ons so praat, is dit duidelik dat die boodskap van die Bybel dit is wat 'n mens wat daarna luister voor die lewende God plaas. Daar's dis nie blootsprake van inligting wat oorgedra word nie. Maar hier word gepraat van iets persoonliks. Daar is sprake van 'n verhouding wat hier ontstaan, waarvan hier bewus word. 'N verhouding, wel op die einde natuurlik, met God self. En wanneer die Bybel kom met die boodskap, dan kom hy en hy praat oor 'n verbreekte verhouding waar jy weg van God af geleef het. Maar die Bybelse boodskap eindig nooit net daar nie. Dit gaan kragtig verder deur te verduidelik dat God self dan kom en hierdie gebreekte verhouding kom heel maak. En dit laat die mens wat hierdie besef begin ervaar, weer hoop kry. En daarom skryf Paulus, dat die Tessalonisense die boodskap met blydskap aangeneem het, want hulle het die sin daarin gesien. En dis hoekom hulle, interessant, wat almal in daai hele wêreld om hulle, dis hoekom hulle so opgewonde gereageer het. 'N opgewondenheid wat almal net eenvoudig begin agterkom het. Daai opgewondenheid oor die insig van die liefde waarmee God na hulle toe gekom het. Kan u nou sien, broeder en suster, hoekom Paulus skryf dat hulle sulke wonderlike goeie voorbeelde kon word vir almal om te sien? Dis omdat hulle elkeen se eie persoonlike omgang met die woord wat tot hulle gekom het, sigbaar geraak het. Dit het duidelik iets veroorsaak. Die oorsprong van dit wat hulle uitgedra het, was reg. Dit het gewig gedra. Dit was nie mens uitgedinkte stories nie. Dit was die reaksie op dit wat God self in hulle gedoen het. Hulle voorbeeld was dus glad nie kunstmatig of net vertoon nie. Maar dit het duidelik gekom uit 'n innerlike beleving van geloof en daaruit het hierdie boodskap gegroei en duidelik geword. En die mense wat hierdie voorbeeld raak gesien het, het dadelik agtergekom en aangevoel dat dit eg was. U sien, hierdie gelowiges se opregtheid het duidelik geblyk uit die feit dat hulle gedrag van binne af verander is en dat dit nie bloot aangeleerde skyn kon wees nie. Hier kom die les wat ons moet raak sien op hierdie punt. Jou geloofwaardigheid word bepaal deur die bron van jou geloof. Dit wat die Heilige Gees in jou geplant het. Toe jy die krag van God se woord in jou hart voel gryp het. Daardie krag, broeders en susters, verstom die mens en skep 'n besef van bewondering juis omdat dit 'n goddelike oorsprong vertoon. En dit maak dat jou voorbeeld gewig dra. Hy sê ander mense kon sien dat die Tessalonisense die woord met die boodskap, die woord en die boodskap met opgewondenheid ontvang en aanvaar het. En dit, broeder en suster, is dit nie wonderlik nie, het indruk gemaak. Want hulle het dit wat God bewerkstellig het, self opreg beleef. Niks plasties nie, niks kunstmatig nie. Dit was net eenvoudig 'n opregte uitstraling wat plaasgevind het. Plaasgevind in die sin van wat gebeur het. So, die eerste ding wat ons reg verstaan, is dat jou voorbeeld moet gegrond wees in dit wat binne in jou is, wat jy beleef. Nou, die tweede een is, ons moet voorbeeld wees in wat ek sê. Nou, Paulus skryf dat die Tessalonisense nie alleen die boodskap van die woord ontvang en self beleef het nie, maar hulle het hierdie boodskap self ook versprei. Die redding wat God vir hulle in Christus bewerkstellig het, het so in hulle stad en in hulle omgewing weerklink. Hulle het gepraat oor dit wat hulle gehoor en self beleef het. Hulle het daaroor gepraat in hulle eie huise, maar ook na buite, met die mense wat hulle paaie gekruis het. Heel organies, heel normaal. U sien, gemeente, hierdie is 'n baie belangrike kenmerk, nie alleen van die gelowige nie, maar ook van die kerk. Dit wys vir ons hoe 'n gemeente moet opereer. Kyk mooi, 'n kerk is nie 'n parkeerplek nie. 'N kerk is 'n voertuig. Te veel mense dink dat 'n kerk 'n plek is waar 'n groep mense by mekaar kom. Nou, dit is natuurlik nie die helfte van die waarheid. 'N kerk wat waarlik kerk is, wat gemeente van Christus genoem wil word, is 'n groep mense wat inderdaad daarna ook weer uit mekaar uitgaan en praat wat gebeur het oor toe hulle by mekaar was en verduidelik wat 'n voorreg en hoe wonderlik dit was om by mekaar te kon wees, om saam met mekaar dinge te doen en daar die absolute vreugde wat jy as mens daaruit put. En so, broeder en suster, kom ander agter waar daar antwoorde op lewensvrae gevind kan word. Waar daar mense ontmoet kan word wat werklik innerlik iets beleef. En dit in 'n wêreld waar daar nie basis is nie, waar daar nie diepte is nie, waar daar nie meelewing is nie. So, broeder en suster, word mense blootgestel aan die werking en die krag van die Heilige Gees. Want hulle beleef die voorbeeld wat die uitverkorenes stel deur te hoor hoe hulle praat. Hulle hoor hoe daar rigting gebied word, hoe daar vrede gebring word. Dis 'n mooi belewenis om te hoor hoe uitverkorenes met mekaar praat, saam met mekaar kuier, vrolik is, bly is. Dis iets wat mense nie kan miskyk nie. En dit is iets wat ontsettend skaars is. Maar as God se Gees dit gee, dan werk dit. Broeder en suster, laat ons daarom vir 'n oomblik hier ook stop. En elkeen vir onsself vra, wat sê ek? Waaroor praat ek? Is my woorde van so aard dat ek werklik 'n voorbeeld stel. So die groot vraag is, as jy jou mond oopmaak, is daar krag in jou woorde wat mense vir 'n oomblik laat opkyk? Krag wat iemand anders opval wanneer hulle dit hoor. Ons woorde moet getuig van ons verkiesing. Dit moet God se beeld in ons laat weer klink. So word God se woorde jou woorde en klink jou woorde nie meer na niks seggende hol klanke sonder rigting of basis nie. Voorbeeld in wat ek sê. Nou soos by die derde een, voorbeeld wees in wat ek doen. Ook hierdie onderwerp word in hierdie paar verse in Tessalonisense aangespreek. Die gelowiges se manier van lewe het ook die mense in Thessalonika en in Achaia en in die hele wêreld verbaas. Hulle gedrag het opmerklik verander. Nou, die feit dat hierdie gedragsverandering opvallend en openlik sigbaar was, is eintlik wat getref het. En die eerste saak wat opgeval het, skryf Paulus hier, was die feit dat al die gemeentelede het opgehou om die afgode te vereer. Want natuurlik algemeen was in daai tyd om afgode. Elkeen het omtrent sy eie gode gehad. dan moet ons net mooi oplet. Daar lê ook 'n groot voorbeeldwaarde in dit wat 'n gelowige nie doen nie. Daar om deur te wys waaraan jy jou onthou en onttrek, om nie saam met die wêreld te gaan nie, het ook dikwels getuienis in dit self ingebou. Jy weet, mense doen vandag baie dinge om sogenaamd in te wees. Soms is hierdie dinge, waarna ek nou verwys, impulsief. Hierdie gedrag is ondeurdag. Jou gedrag moet jou onderskei van die wêreld. Dit moet nie die idee skep dat jy net in jou denke die Here wil dien nie. Dit moet nie 'n idee skep dat geloof vir jou bloot 'n kwessie van oortuiging en van standpunt is nie. As ons deur ons optrede en ons lewensstyl wil wys dat ons uitverkies is, dan moet ons een ding baie mooi onthou, maar ook baie mooi verstaan. Uitverkies is 'n woord wat ook iets in sy betekenis van die woord ingebou het, wat wys dat jy, as jy uitverkies is, dat jy ook uit hierdie wêreld uitgeroep en uitgelig is. Met ander woorde, daar is iets besonders in wat wys dat die Here jou ook afgesonder het vir sy diens. Jy weet, broeder en suster, mense word juis aangetrek deur die vermoë om te kan uitstaan en jouself te kan onderskei. So 'n voorbeeld wat eintlik heel rustig en heel organies kan gebeur, bring respek en bewondering mee. Wanneer dit wys dat daar hier sprake is van 'n innerlike krag wat 'n persoon besit, omdat daardie persoon vreugde vind om die regte standpunt in te neem en die regte standpunt te kan verdedig. Want u sien, broeder en suster, die tipe gedrag wys nie alleen wat jy doen nie, maar dit wys natuurlik ook wie leef in jou. Soos jou woorde, moet jou gedrag ook eintlik maar van binne afkom. Want ons het in die eerste punt gesien, dis waar alles begin. Dit is 'n verkeerde idee dat jy met ander moet saamgaan, en hierdie ene is 'n groot probleem by baie mense, net om sogenaamd vrede en eenheid te bewaar. Moenie 'n standpunt inneem wat 'n verleentheid kan veroorsaak nie, want probeer liewer gaan om eenheid te skep en om die vrede te bewaar. As uitverkorene is jou diens aan God en die feit dat jy 'n beeld uitdra jou prioriteit. Dis jou prioriteit. Vrede is belangrik, eenheid is belangrik, maar dit is nie die gelowige se prioriteit nie. As jy op die ou ene moet kies, dan moet jy altyd kies vir die beginsel wat die Here binne in jou gebring het. So die Tessalonisense se doen en late het by dit alles ook nog verder bekend geraak deur die dinge wat hulle natuurlik wel gedoen het. Nie net wat hulle van onthou of onttrek het nie, wel gedoen het. Nou hier word nogal wonderlike dinge genoem, ne? Dit is dinge soos gasvryheid, die uitreiking na ander mense, dis alles basiese goed, wat gewys het dat God in hierdie mense gewoon het. 'N swak voorbeeld laat jou geloof egter kwyn. Niemand word op so 'n manier oortuig van die liefde van die Here wat jy probeer dien nie. As jou lewe selfsug en hoogmoed uitstraal, waar jy altyd eerste kom en altyd reg is, wat sê daai manier van lewe van die Here wat jy dien? As dit is wat jy uitstraal, as dit is hoe mense jou ken. Die laaste saak wat Paulus hier noem, wat die mense in die gelowiges se optrede kon sien, was, sê hy aan die einde van die deel, dat die uitverkorenes die wederkoms van die Here verwag het. En dit het na vore gekom, as gekyk is na die manier hoe hierdie mense gewerk het. Nou, dis nogal 'n interessante een, die laaste een en die vierde een. Kyk, broeder en suster, ons moet dit so sien. Om uit te sien na die wederkoms van Jesus Christus, maak van 'n gelowige mens eintlik 'n persoon met 'n baie besondere fokus in die lewe. Nou hier is 'n baie mooi woord, want in die wêreld waarin ons lewe, is dit ook 'n baie skaars woord. Dit was duidelik om te sien in die gemeentelike aktiwiteit en in die gesamentlike aktiwiteit van die gemeente. Paulus praat van die werk, hy noem drie goed, die werk van hulle geloof, die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Ja, u het reg gehoor, ons is terug by die bekende drie woorde van Paulus. Geloof, hoop en liefde. Maar hier gebruik hy dit in 'n ander volgorde, want u sien, hier is dit, lê die klem op hulle werksaamhede, hulle aktiwiteit, hulle inspanning. Hulle was besige bye. En dit was vir die mense verstommend om te sien hoe hierdie mense kan fokus. En in die begin het mense dit nie klein gekry nie. Maar wat 'n wonderlike voorbeeld om as 'n gemeente te kan stel, dat hulle gefokus altyd saam werksaam was. Vol energie, deursettingsvermoë, waar hulle gefokus was om te werk vir die Here en vir die gemeente. Dit is duidelik dat iemand wat uitverkies is, as jy openlik sien hoe so 'n gelowige met oorgawe graag deelneem en blydskap vind in die saamwees en in die werkende betrokkenheid. 'N gemeente wat so saam, ons kan amper die woord baseer gebruik. Broeder en suster, dit is nie net 'n gemeente wat raak gesien word nie. Dit is ook 'n gemeente wat die vermoë het om in te trek, om in te suig. 'N kerkmens wat dus lui en energieloos voorkom, stel eintlik maar op die einde net eenvoudig 'n negatiewe voorbeeld. Hierdie laag lê en wegkruip manier het 'n afbrekende krag in 'n gemeenskap. Want dit laat mense die afleiding maak dat dit eintlik geweldige moeite is om te glo en dat die geloof jou telkens in 'n verleentheid bring wanneer daar kort ietsie van jou verwag word. Hierdie benadering tot die lewe stoot mense weg van die kerk af en dit skep die indruk dat daar geen vreugde by die Here te vinde is nie. Nou sê Paulus, sulke type mense moet miskien vir 'n oomblik gaan terugsit en net weer begin dink aan die wederkoms van ons Here. So ons kan hoor, Paulus praat van, daar's soveel om te doen, en die tyd raak al hoe minder. En daarom is daar geen plek vir mense wat twyfel oor hulle uitverkiesing nie. Bekering, dankbaarheid, oorgawe, dis die pad wat hierdie mense moet soek. En dink daaraan, die Here is op pad. Fokus, lewe vorentoe. Daar's nie tyd vir die ander goed nie. Die kerk, broeder en suster, 'n gemeente, gee vir ons 'n wonderlike geleentheid om mekaar en ander tot groter aktiwiteit te roep en te lei in die koninkryk van die Here. 'n Aktiewe gelowige is immers een wat opbou en wat 'n voorbeeld stel wat al hoe meer en meer gevolg word. Broeder en suster, die gemeente in Thessalonika het die agting en die bewondering van almal gehad. Dit was op almal se lippe. Hulle Hierdie gemeente het daarvoor gewerk. Hulle het voorbeelde geword as gevolg daarvan vir almal in Klein-Asië. En hierdie agting en respek was op die einde eintlik maar net die gevolg van dit wat die Here self deur sy woord en die prediking in hulle harte kom verander het. Sy woord en sy gees, die klank en die krag. Vandag geld presies hierdie selfe waarheid, steeds ook vir ons. Want broeder en suster, God kies sy kinders uit om voorbeelde te wees in hierdie wêreld van sy genade. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U, dat ons U wonderlike woord as 'n gawe by U ontvang het, 'n genade middel waarmee U ons in die hart gryp en waarin ons U kan leer ken. Ons dank U dat dit nie bloot stop by die kennis nie, maar dat dit ook vir ons belewing bring wat ons verhouding met U verdiep. Dankie vir hierdie rusdag wat ons uit U hand uit ontvang. Wil U ons dan in hierdie dag vergesel? Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou vir die diakens geleentheid gee vir die insameling van die liefdegawes en daarna sal ek weer aankondig. U kan solank skrifruiming 14 opsoek. Skrifruiming 14:1. Broeders en susters, ons gaan nou ons erediens afsluit in antwoord op die prediking van die Here se woord. Ons gaan skrifruiming 14:1 sing, die derde vers. U kan gerus staan.
Beoefen die God.
Vreef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.